halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban iyo FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan dhigaystayaal, waa isniin 2 bisha February sanadka 2015. Idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah halkan idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud, iyo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Soomaaliland oo hubkii ka dejisay markabkii ay dhowaan ku qabatay dekedda Berbere. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa sheegay in dowladda Suudaan ay sheegatay in hubkaasi ay leedahay.
Markabkii waa ka rognay, hubkii waa ka rognay. Marka dowladda isugu jiraa waxaa ku jira saraakiisheeda, waxaa ku jira qoryaha PM-ka, waxaa ku jira baawurta ciidamada qaaday gaashaan, waxaa ku jira kuwa kale ee ciidamada ku dagaalamaan, iyo weyna kuwa dagaalka way badii.
Waxaan kaloo idiin haynaa idaacaddeenna galabnimo dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka oo Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ururku uu Soomaaliya kaga caawinayo dib u soo celinta hantidii Soomaaliya ku lahayd dibadda.
Waxaad kaloo maqli doontaan dowladda iyo mucaaradka Suudaanta Koonfureed oo Addis Ababa ku saxiixay heshiis horudhaca.
Dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada, ciyaarihii, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Wargeyska soo baxa dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dalka Mareykanka uu dib uga fiirsanayo mowqifkoodii ku aadanaa in ay siiyaan hub iyo qalab kale xukuumadda dalka Ukraine. Wargeyska The New York Times ayaa shalay ku waramay inaan madaxweyne Obama wali go'aan gaarin ku saabsan in uu hub kala duwan ku caawiyo ciidamada dalka Ukraine, laakiin maamulkiisa ayaa xilligan waji cusub ku eegaya su'aasha la xidhiidha inay taakulo military u fidiyaan dalkaas. Wargeyska ayaa ku waramay in saraakiil aan la shaacin ay sheegeen in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, madaxa taliska ciidamada Mareykanka, iyo Susan Rice oo ah la taliyaha amniga qaranka Mareykanku, in ay arrintan kale yihiin doodo cusub oo ku saabsan in dalka Mareykanku hub ku caawiyo dalka Ukraine. Taliyaha militariga ee isbahaysiga NATO ayaa isaguna taageeray in kaalmo militari la siiyo dalka Ukraine.
Militariga dalka Nigeria ayaa sheegaya in xoogageedu ay ka hortageen isku daygii u dambeeyay ee kooxda Boko Haram ay ku doonaysay inay kula wareegto magaalada halbowlaha ah ee ku taalla waqooyiga bari ee dalka Nigeria ee Midigori. Saraakiil militariga ka tirsan ayaa sheegay in weerarkii maalintii Axad ee lagu qaaday Midigori la xakameeyey muddo ka badan 12 saacadood oo ay kooxda Boko Haram ka go'doomiyeen caasimada wadooyin kala duwan. Saraakiisha ayaa sheegaya in fallaago badan la dilay intii uu socday dagaalka ka dhacay caasimada, dhowr qof oo shacabana ay sidoo kale ku dhinteen dagaalkaasi. Wariyaha VOA Abdul Karim Haruna ayaa arkay boqolaal dad oo shacab ah oo ku hubaysan qoryo fudud, ulo iyo faashash oo horay ugu sii socda dagaalka, iyagoo sheegaya inay doonayaan inay garab siiyaan askarta in ay ka horjoogsato fallaagada. Dhinaca kalena, xoogaga ammaanka ayaa sheegaya in qarax ismidaamin ah oo lala damacsanaa kulan siyaasadeed oo ka dhacayay magaalada ku taalla waqooyiga bari Nigeria ee la yidhaahdo Butiskum ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof. Dad goobjoogayaal ah ayaa iyaguna sheegay in qarax ka dhacay magaalada la yidhaahdo Gombe oo ku taalla koonfurta galbeed ee Midiguri inay ku dhinteen 2 qof.
Dalka Masar ayaa saxafi u shaqeynayay telefishinka Al Jazeera u musaafuriyay dalka uu dhashay ee Australia shalay oo Axad ahayd, waxaana sii deyntiisani ay soo afjartay muddo ka badan 1 sano oo uu ku jiray xabsi ku yaalla dalkaas kadib markii lagu eedeeyey inuu taageeray ururka Ikhwaanul Muslimiin ee la mamnuucay. بتر غريستي أيا قدو لي مغالة قاهرة إساق أو راعي دو لماد السعودي قبرس هل كاس أو أسي دافة يدلك أستراليا وحانا تاني كدن بيسي كدب مركي سراكيشا رير مصر أي شيغين إن مسافرين تا صحافيغان أو أنسحيي مدحوينها دلكاس حكومة أي عبد الفتاح الزيزي صحافيغان أيا حدنا مدو غاري سايلا أفر بقول أو معلمود وحانا سنت كي هوري محكمة دي كوحكونتي تدبصنا أو حبسي أه كدب مركي لغو إيديي فلال أرقيحيسو كدب مركي لسيدا يس حافيغان أيا سيدو كلي سراكيشا مصر أي شيغان إن معلمها صوصو عدا لمسافرين دونا صحافي كلي أو هايستا لرشادة دلك كندا أو لغو مغعامو محمد فهمي
بقر عبد الله لباد يدلك جوردن أي شيغان يهين ودن كيسو سمين أي وحو لباء أو غوغر من كارو دوليها دقاليهان كاي رير جوردن أي هيستان كوحدة داعش بقر كاها أي شيغان أحدي إن دادالدا جوردن اللي قدون أي إن لغو صوفرتو دوليها هليي قاه معاد كسابة إن مركاسي لغمير دالين أي عمان أي سوعس بوني سيسيه بلانقات كيداه أي كسي دين أي سوها وين إذا فلاقة دا آهي ودالطي دالك عراق إي دلك وغو حكومان دالكاسي جوردن هدي هلاحقي جيو إن دوليها وولي إنو ليهاي دالك نعصوب أي يمد وحير كديب مركي كوح دا داعش أي قورتا كقوين وريها ودشي دالك جابان أباها دالي دوليها أولي راه دا سافي الكسيبه أي شيغي إن أوسان وركهي نسيدا أو هادا ويلكي سيهاي أو آدنا والول سيهاي سيدا بيال كاليه أو بادان أو كرد عذيب ويري وحاو شيغي إن درين كي سيهاي مدى داك سوابتو أحب ويري وحباك موغي حالة ديسو سيدا إتهاي وحانا وشيغي إنو ويديسان أي دولة ديسا أي بغركا إي سيدا وكلا مدى حسير دون كي يقودا حان غيباها لحرير أو دان إن أي سيدابا أو جوكتا أو دك دك هايقو قرمدان ويلكي سا
galab nimo wanaagsan dhigaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington haatanna Somaliland aan ku bilownay Somaliland ayaa sheegtay in ay hubkii ka dejisay markabkii ay dhawaan ku qabatay dekedda Berbera wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran Cade ayaa VOA u sheegay in talaabadan ay qaadeen kadib markii maxkamad ay amarkaasi bixisay hubkan Somaliland ku qabatay markabka waxa kamid ah madaafiic beebayaal iyo gaadiidka dagaalka Somaliland ayaa sidoo kale sheegtay in dawladda Suudaan ay la soo xireeday oo iyadu sheegatay in ay hubkan iska leedahay hadaba warbixinta waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaari
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ayaa xaqiijiyay in hubkan laga dejiyay markabka wasiirka uu ku soo gan magaalada Berbera oo khadka telefoonka ugu waramay ayaa ugu horeen ka warbixiyay noocyada hubka ay markabka ka dejiyeen
markabkii waa ka rugnay hubkii waa ka rugnay marka dhowr nooc isugu jiraa waxa ku jira madaxweynaha waxa ku jira qoryaha BM-ka waxa ku jira baawurta ciidamada qaad ee gaashaan waxa ku jira kuwa kale ee ciidamada ku dagaalamaan doon weyna kuwa dagaalka way badiyeen ma waa kuwa la shaqada way ku karaama
mara wasiirka weydiiyay waxay u cuskadeen sharci ahaan dejinta hubkan iyo la wareegidiisaba wuxuu sheegay in amar maxkamaddu ay ka soo saartay
maxkamadda jiraha u baray ku xukuntay iyo qofkii
dhinaca kale wasiirka waan weydiiyay tirada shaqaalaha markabka saaran wuxuu sheegay in aad u tiro badan yihiin markabkuna yahay mid aad u weyn isla markaana kaptanka markabka ay maxkamaddu ku xukuntay lacag ganaaxa taas oo aan wasiirku sheegin cadadkeeda
sigir maxkamad baa la saaray marka waxa laga yeelay in deel garaaxo wal si deeliya wal garaax baa la saaray
maran weydiiyey wasiirka in cid sheegatay hubkan iyo in kale wuxuu sheegay in dawladda Suudaan ay kala soo xiriirtay Somaliland isla markaana ay sheegatay lahaanshaha hubka
dawladda soo xiriirtay Suudaan oo kale marka kulliba dawladdu waa shara darro marka dawladda ay dawladdu waxa la yimaadaa
wasiirku sidoo kale aan weydiiyey hadiiba ay dawladda Suudaan ama dawladda kaleba ay la yimaadaan cadeynta lahaanshaha hubkan inay siinayaan iyo in kale wuxuu ku jawaabay
abaa waa laga tashan doonaa waa laga tashan doonaa
dhinaca kale wasiirku wuxuu sheegay in maanta ay imanayaan koox ka socota guddida kormeerka hubka ee qaramada midoobay isla markaana ay kulan la qaadan doonaan markabkan ayaa ku soo xidhay dekedda Berbera 24-ka bishii hore si uu dejiyo shixnad laga leeyahay Somaliland hase ahaatee waxaa lagu warheelay in saarantay saarad military iyo hub kala duwan Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka ayaa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ururka Islaamku Soomaaliya kaga caawinayo dib u soo celinta hantida Soomaaliya ay ku leedahay dibadda iyo weliba dib u habaynta safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay dibadda. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A, waxaa soo dirtay wariyaha V O A Seyni Babukar.
Heshiiska ay maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen dawladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka ayaa dhigaya in dib loo furo 22 safaarada ah oo ay Soomaaliya ku lahayd dalalka xubnaha ka ah ururkaasi iyo safaarada kale oo ku yaala caalamka kuwaas oo si weyn u dayacmay tan iyo burburkii waddanka isla markaana aanay wax dayactir ah helin muddo ka badan 23 sano. Siyaasiyaha xilka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo dawladda u saxiixay heshiiska ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay in dib u habeyn lagu sameeyo safaaradaha waddanka ee dalka dibadiisa ku yaala.
Waxaan kala saxiixay maanta agreement ama ahdi aan kala saxiixay kaasoo oranaya inay bilaabaan caawimada ay siinayaan si aan u hanuuno dib ugu soo celinta hantida qaybaha badan ee Soomaaliya ee dibadda ku baxay. Waxaa kaga bilaabayaan saanidii sheegay dhowr iyo labaatan maalin ee qalab qiimahooda aad yaabto oo qaarkood waxay ku yaallaan ayihiin meelaha ugu qiimo badan ee magaalooyinka Paris haday tahay, haday Nairobi tahay, iyo haday Rome tahay, haday New York tahay, meelaha qaybo badan bay ku yaallaan. Waxay kaga bilaabayaan Jabuuti ay beri tegi doonaan 16 qal ku leenahay oo qaarkood dhulka yaallaan. Qaanmaanta kala saxiixay markaa waxa weeye inay soo sameeyaan diraasad ay soo sameeyaan aad aad u qoto dheer oo ina tusayso waxa loo baahan yahay amalada lagu sameeyo. Taa markay soo sameeyaan oo iyagu lacagta bixiyaan inaan ka dhigno inay nagala qayb galaan sidii loo dhisi lahaa iyagu u dhisnay oo ay sii u dhisnay. Marka aad iyo aad baan ku faraxsanahay arrinta maanta. Waa tallaabo aad iyo aad u qiimo badan inaan soo ceshino waxaanii.
Heshiiska ayaa sidoo kale dhigaya hirgelinta mashaariic kala gedisan oo isugu jira dib u dhis, soo celinta hantidii Soomaaliya kaga luntay caalamka iyo xoojinta mashaariicda dhanka bini'aadamnimada iyo ballaarinta xafiiska ururka ku leeyahay Muqdisho si loo dhiirrigeliyo xiriirka labada dhinac.
Waxaa in munadama aydan min akbar mustafidiin min hadhihi dawla لأن الصومال كانت وستكون بإذن الله بهذه الجهود التي نراها ونلمسها من الحكومة الحالية
دكتور محمد يحيى أصيدو كله شيس كأصحي حيورور كإسكاشي كإسلام كأيا سور دويي إسكاشي دحمر لبدا دناع سغو حسين هشيس كا أو مرحلة كلا دو ومري دونو وجيجي سي كوبات كبلابان دونو دلال كدريس كلا صوماليا sida Jabuuti kadibna loo gudbi doono wadamada kale ee ururka ka tirsan isagoo xusay in heshiiskan uu muhiim u yahay xiriirka labada dhinac.
Satakun hadha al-ittifaqiyya ala marahil satabda bi amlak al-hukuma fi ad-duwal al-qareeba wa ahamma Jabuuti thumma satantalaq bi idhnillah ila baqi ad-duwal hirsan ala an tasta'id as-Somal kama dhakarna.
Dawladda Soomaaliya ayaa horay u sheegtay in safaaradaha Soomaaliya ee dibadda tiradooda la dhimay sababa dhanka dhaqaalaha, inkastoo aan la ogeyn in safaaradihii hore loo xiray ay qayb ka yihiin dib u dhiska iyo in kale. Waxaana ururka iskaashiga Islaamka uu ka mid yahay hay-adaha sida weyn u taageera dowladda, kuwaas oo mashaariicyo kala gedisan ka wada magaalada Muqdisho. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Galabnimo wanaagsan laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Dawladda iyo mucaaradka Suudaanta Koonfureed ayaa maanta magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ku kala saxeeyay heshiis xabad joojin ah oo uu urur goboleedka IGAD in muddo ah ka soo shaqeynayay. Hogaamiyeyaasha IGAD oo saxiixa heshiiskan goobjoog ka ahaa ayaa labada dhinac ugu hanjabay in ay la kulmi doonaan ciqaab haddii ay meel marin waayaan heshiiska. warbixin ay wakaaladda wararka Reuters arintaas ka diyaarisay waxay noo soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir iyo hoggaamiyaha jabhadda mucaaradka ee Riek Machar ayaa kala saxiixday heshiis xabad joojin ah maanta Isniin. Talaabadan ayaa u muuqata inay soo dhaweynayso heshiis kama dambaysa oo lagu soo afjarayo dagaalka 15 bilood ka socday dalka ugu da'da yar qaaradda Afrika. In ka badan 10,000 oo qof ayaa ku dhimatay dagaalka Suudaanta Koonfureed, waxaana ku barakacay in ka badan 1 milyan oo qof. Inkastoo dalka Suudaanta Koonfureed uu shidaal soo saaro, haddana waxa uu dalku ka mid yahay dalalka ugu saboolsan qaaradda Afrika, waxaana ku nool 12 milyan oo qof, kuwaasi oo badankoodu la rafaadsan sidii ay raashin u heli lahaayeen. Madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha jabhadda mucaaradka Riek Machar ayaa kulamo yeeshay intii uu socday shir madaxeedkii dalalka Midowga Afrika ee ka dhacay Addis Ababa, Ethiopia. Waxaana wacdaadis badani kaga yimid dalalka deriska la ah oo la kadeedan qaxootiga kasoo qulqulaya Suudaanta Koonfureed. Ma jiraan faahfaahin badan oo kasoo baxaysa wadahadalladan oo socday ilaa xilli dambe oo habeenkii ah. Diblomaasiyiinta qaar ayaa sheegaya in labada dhinac looga digay halista ka iman karta haddii wadahadalkani uu fashilmo, iyadoo ay suurtagal tahay in xayiraad labada dhinacba lagu soo rogo. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn, oo ah hogaamiyaha xilligan ee IGAD, ayaa sheegay in madaxda gobolku ay ku kalsoon yihiin in labada dhinac ay ixtiraami doonaan waxa ay saxeexeen.
I am confident that the two leaders will respect what they have signed today.
Waan waxaa dadka Suudaanta Koonfureed iyo dalalka deriska iyo beesha caalamkuba ay filayaan. Haddii sidaa la yeeli waayo oo la guuldareysto, waxay cawaaqib xumo ku keenaysaa madaxda Suudaanta Koonfureed. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey xukuumad ku meel gaar ah iyo awood qaybsi, laakiin wax faahfaahin dheeraad ah oo la isla dhammaystiray ma jirin. Madaxweyne Kiir ayaa bisha Juun xilku uga egyahay, waxaana loo baahan doonaa dowlad ku meel gaara. Waxaa la isla soo qaaday fikrado kala duwan oo ku saabsan sidii awoodda loo qaybsan lahaa, waxaana ka mid ah in madaxweyne iyo ra'iisul wasaare la sameeyo ama madaxweyne iyo ku-xigeenno. Kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in dagaalkani uu horseeday dilal ay isla beegsanayaan beelaha iyo qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi degan, taasi oo baahi iyo macluul ku keentay dadka rayidka ah. Waxaanay si weyn u dagaalamay qabaailka Dinka ee uu madaxweyne Salva Kiir kasoo jeedo iyo Nuweerka oo uu Riek Machar kasoo jeedo. Dhexdhexaadiyaasha IGAD ayaa sheegay inaan la aqbali doonin marmarsiyo dambe oo dagaalka horseeda, sida uu sheegay madaxa kooxda dhexdhexaadinta IGAD Siyum Masfin.
The fire that we defended ourselves must not be allowed because there is no need of firing at any of the other parties so that the other one.
Iyaga rasaasta noogu horreeyay oo waanu isdifaacaynay ma aha in la ogolaado, sababtoo ah ma jirto baahi keenaysa in la isxabadeeyo. Waxaana laga bilaabo saaka aanu filaynaa in xasaradda iyo qulqulatooyinkii hareeyay Suudaanta Koonfureed la soo gabagabeeyo. Diblomaasiyiinta gobolka qaarkood ayaa ka cabsi qaba in haddii aanan heshiis degdega la isla gaarin, dagaalku dib u qarxi karo sidii dabayaaqadii sanadkii hore marka uu dhammaado xilli roobaadku.
Warbixintaas ay Reuters ka diyaarisay mucaaradka ee Koonfurta iyo xukuumadda Koonfurta Suudaan oo heshiiyay waxay noo soo koobay Xuseen Barre.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya waxaa ka socota dacwad la xiriirta sharciga amniga ee muran badan dalkaasi ka dhaliyay ee dhowaan baarlamaanka Kenya uu meel mareeyey. Maxkamadda ayaa laashay 8 qodob oo sharcigaasi ku jira, isla markaana si adag uga hor imaanaya xuquuqda uu dastuurka Kenya siiyey dadka waddankaasi ku nool. Muslimiinta dalka Kenya oo ay Soomaaliduna ka mid tahay ayaa walaac badan ka qaba sida uu xeerkaasi u saameynayo noloshooda, maadaama oo ay ku jiraan qodobo adkeynaya in dhaqdhaqaaqooda iyo sidoo kale socodkooda. Haddaba Bilow Aadan Kero oo ah senator laga soo doorto Mandera ayaa dadka gobolka xeebta, gaar ahaan magaalada Mombasa iyo agaarkeeda, waxa uu kala hadlay sharcigan iyo weliba sida uu saameynayo. Sahre Cidla Nuur ayaa weydiisay faahfaahinta sharcigan iyo waxa uu dhigayo.
Gobolkan booqashada ku tagay waa gobolka xeebta ee Mombasa, waxaana iga codsadeen Soomaalida, bulshada Soomaalida ee ku nool deegaankaasi Mombasa. Waxaanay rabeen inaan faahfaahin aan ka siiya sharcigan cusuban oo xagga security-ga oo dhowaanta la baasmareeyey. Marka waxay rabeen inay marka ay noloshooda sida uu taabanaya sharcigaas iyo wixii saameyn ku yeelan karo dhaqankoodii, dhaqaalahoodii iyo maaragtay iyo shaqooyinkoodii. Marka arrimahaasaan kala hadlay,
waan gartay marka iyagu waxay rabeen in faahfaahin aad ka siiso bal xeerkani iyaga saameynta uu ku yeelan karo sooma.
Ha,
maxaa ka soo baxay marka
xeerkan? Runtii saameyn badan buu ku yeelanayaa bulshada Soomaalida, muslimiinta oo dhan, laakiin khaasatan bulshada Soomaalida, sababtoo ah waxaa sabab u noqday xeerkan cusuban ama sharcigan cusuban in la keena waa dhibaatooyinka xagga argagaxsada, khaasatan dhibaatooyinka ay Mandheere iyo meelahaasi ka dhacay, ay geysteen falalka, ay geysteen Al-Shabaabka iyo wax lamidka. Marka isbedelka la sameeyey dhowr qodob oo aan isleenahay dhibaatooyin fara badan buu keeni karaa Soomaalida iyo muslimiinta ayaa jiraan. Marka arrimahaas aan maaragtay faahfaahin, maxaa yeelay sharcigan wuxuu aada iyo aada u adkeeyey dembiyada kala duwan oo dhowr iyo labaatan sharci waddanka ka jira, dembiya kala duwan oo cusuban buu kusoo rogay, iyo ciqaabka kaga imaan kara haddii maxkamaddu ay kugu caddayso, iyadana aada baa loo qobiyey, kor loo qaaday, sare loo qaaday. Askarta iyo nimanka saraakiisha qaabilsan arrimaha nabadgelyadana awood aada u ballaaran baa la siiyey, ay dadka ay ku qabtaan, ay tallaabooyinka dhowr ay ku qaadi karaan ba awood badan baa la siiyey. Xuquuqda aadaniga sideedaba basic human rightkana aada baa maaragtay nafsadeedii dhowr qodob baa taatiir aada iyo aada u culus u geysan kara, oo maaragtay xornimadaas oo aada loo yeeray xornimada xagga hadalka iyo xagga diinta iyo waxyaaba dhowr xornimo oo maaragtay ay soo yareeyeen ayaa jirta. Marka arrimahaasaan kala hadlayna,
waan gartay marka sharcigan amaba xeerkan qodobada ku jira qof aan waxba galabsan miyay qabanayaan, mise dadka la tuhmo iyo qaabkii loo maxkamadeyn lahaa iyo dariiqooyinkii la marin lahaa oo adag aawadeed unbaad tika buutantiin qolyihiina mucaaradka iyo dadka u arkaa inuu danahooga kasoo horjeedo?
Maya, qof aan waxba galabsanin ma aha, laakiin habkii sharcigan loo soo dejiyey wuxuu number one u fududeynayaa dowladda in marka qofka maxkamad la geeyo oo dembi lagu soo qabto maxkamad la geeyo, hawshii maxkamadda lagu cadeyn lahaa oo soo dowladda laga rabay inay cadeeyaan ninba ninkaas ama qofka dembigu galay aada iyo aada bay u fududeynaysaa. Si gaaban oo na markhaati culus aan u baahnayn ayaa lagugu maaragtay cadeyn karaa dembiga oo lagu xukumi karaa. Waxaa kale oo meesha ku jirta dembiyaal cusuban oo si gaar ah Soomaalida ama muslimiinta lagu maaragtay lagu waxyeeli kara ayaa kamid ah.
Waan gartay marka sharciga si aan ka warhayna qayb kamida maxkamadda sare way soo celisay, hadda halkuu maraya ugu dambeyntii? Maxkamaddu miyay wada laashay, ma dacwaddii baa weli socota, mise waa la ogolaado sharcigaasi u dhaqangelaya?
Maxkamaddu sideed qodob bay tuurtay oo muddo kumbeel gaar ah ilaa laga dhageysto kaysk oo dhan oo marka lagu go-aamiyo. Marka kayskii uu socdaa toddobaadkan soo dhaafay buu bilowday, maanta tibuu socdaa. Waxaan filaynaa in toddobaadkan lasoo afjaro oo markaa kadibna ay go-aamiyaan, laakiin rajadu waa fiican tahay in maxkamaddu khaasatan qodobada taabanaya xuquuqda aadaniga, runtii xuquuqda fara badan ee dastuurka waddankan uu xornimada expressionka ama hadallada waxaas oo dhan buu fargelinaad ballaaran buu ku saameeyey. Marka waxaan rajaynaynaa in ay qodobada qaar ay gebi ahaanba ay tuuri doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Bilow Aadan Nakeero oo ah senator laga soo doorto Mandheere oo khadka telefoonka ugu warramayey Sahre Cidla Nuur oo Washington joogta.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhino,
laakiin habeenka isniinta ee 3 soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8-9 ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan. waxaanad magaalada Muqdisho ka dhageysan kartaa idaacadda Radio Kulmiye. Hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda FM-ta ee VOA, iyadoo Boosaasana aad ka dhageysan kartaan idaacadda SBC.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan hees ay wadajir ugu luuqaynayaan Nimcaan Hillaac iyo Hodan Cabdiraxmaan. Waa heestan ku dhageedu yahay Jacaylka u beer ubax.
VOA.
laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe ee idaacadda idin ku soo maqanay ka mid yihiin doodi gaabneyd barnaamijka waxbarashada iyo ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo rugaal celisa wargeyska soo baxa dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dalka Mareykanka uu dib uga fiirsanayo mowqifkooda ku aadan in ay siiyaan hub iyo qalab kale xukuumadda dalka Ukraine. Wargeyska New York Times ayaa shalay ku waramay in aan madaxweyne Obama wali go'aan gaarin hase ahaatee maamulkiisa ay xilligan waji cusub ku eegayaan su'aasha la xiriirta inay taakulo military u fidiyaan dalkaas. Wargeyska ayaa ku waramay in saraakiil aan la shaacin ay sheegeen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka madaxa ciidamada Mareykanka iyo weliba Susan Rice oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka inay arrintan kale yihiin doodo cusub oo ku aadan in dalka Mareykanka hub ku caawiyo dalka Ukraine.
Militariga dalka Nigeria ayaa sheegay in xogageedu ay ka hortageen isku daygii u dambeeyay ee kooxda Boko Haram ay ku doonaysay in ay kula wareegto magaalada Halbulaha ah ee ku taalla waqooyiga bari ee dalkaasi ee Maiduguri. Saraakiil militariga ka tirsan ayaa sheegay in weerarkii maalintii Axad ee lagu qaaday Maiduguri la xakameeyay muddo ka badan 12 saacadood oo ay kooxda Boko Haram ka go'doomiyeen caasimadda wadooyin kala duwan. Saraakiisha ayaa sheegay in fallaago badan la dilay intii uu socday dagaalka ka dhacay caasimadda dhowr qof oo shacab ah ayaa sidoo kale ku dhintay dagaalkaasi. Wariyaha VOA da oo la yiraahdo Abdul Karim Haruna ayaa arkay boqolaal dad oo shacab ah oo ku hubaysan qoryo fudud ulo iyo faashash oo horay ugu sii socda dagaalka, iyagoo sheegaya inay doonayaan inay garab siiyaan askarta inay ka hor joogsato fallaagada inay magaalada gudaha u soo gasho.
Dalka Masar ayaa saxafi u shaqeynayay telefishinka Al Jazeera u masaafuriyay dalka uu dhashay Australia shalay oo Axad ahayd, waxaana sii deyntani ay soo afjartay muddo ka badan hal sano oo uu ku jiray xabsi ku yaala dalkaas kadib markii lagu eedeeyay in uu taageeray ururka Ikhwaanul Muslimiin ee la mamnuucay. Wariyahan ayaa ka duulay magaalada Qaahira isagoo raacay duulimaad u socday Qubrus halkaas oo uu sii dhaafay dalka Australia, waxaana tani ka dambeysay kadib markii saraakiisha reer Masar ay sheegeen in masaafuriinta saxafigan uu ansixiyay madaxweynaha dalkaas Cabdi Fataax Al-Sisi.
Boqor Cabdallaah labaad ee dalka Jordan ayaa sheegaya in waddankiisu uu sameynayo wax waliba oo ugu gurman karo duuliyaha dagaalyahanka ee reer Jordan ee haystaan kooxda Daacish. Boqorka ayaa sheegaya xaddi in dadaalada Jordan ee lagu doonayo in lagu soo furto duuliyaha haligeyga ah ee la yiraahdo Mucaad Kasaba laga miro dhaliyey. Ammaan ayaa soo cusboonaysiisay baaqeyda ku aadan inay sii deynayso haweeneyda fallaagada ah ee u dhalatay dalka Ciraaq ee dilka ugu xukuman dalka Jordan haddii la xaqiijiyo in duuliyaha uu wali nool yahay. Dadaalkan cusub ayaa yimid wax yar kadib markay kooxda Daacish ay qoorta ka gooyeen wariye u dhashay dalka Japan. galab wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Muqtar Maxamed Atoosh.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxaa ka jiray sanadihii la soo dhaafay dowlado ku meel gaar ah, iyadoo haatanna uu dalka ka dhisan yahay dowlad federaal ah. Soomaalida ayaa waxay wax ku qaybsadaan nidaamka awood qaybsiga 4.5. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa nidaamka awood qaybsiga beelaha ma yahay mid lagu qanacsan yahay. Waxaa ila falanqaynaya Siyaad Sheekh Daahir, afayeenkii hore ee maamulka Koonfur Galbeed, iyo Cabdicasiis Cali Ibraahim oo loo yaqaan xildhibaan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku hormaray Siyaad Sheekh Daahir.
بسم الله الرحمن الرحيم عطو الشعاد بعد ما حسنت هاي هدي انا ارنتا سي كديت رايي انا كله وخيلت هاي ان اود قيب سيغا مركا لغا هادلايو مانتا سوماليا كما جيرتو دولد ان اي كاتيميد احزاب اي حزبيه كلا دوان ان سيده دابا هدان هدا خوغا يرا بريفن كسمي دولد نيمدا ان سوماليا مانتا بقولكي بقول دولد هرت مانا ومايا محاجر دلكي وحاهستا جروب لويق عن الشباب عيده مكلا أو أميسون ليره هذا مركا سياسة رادد مرهدين دولدة تقال كفران عيدا كفران أيين هيسرين دولدة سي رنتي معها دولدة سيد الربيع وشقين كرته رنتي مرهدو سن حزب أصحاب ينجرين مرهدين ينجرين مقرن إنسان نظام مبدأ هوضتك شكر راعين أنت كريئة قبيل حلو قيصدو قبائل كين رنتي كم هو ذقنا عسنا قار حلو قيصدو أنا ودودي تاسي كوبيس قريسان تاي وأنا أقولنا بقول كي وبقول واحد أدون كهجاج أو عدالة مجران لكن الله هلا إن عدالة سهل هلا أما ولوسو دوادو وإن وحدت كيسوسو دوين كرال هلا
عبد العزيز هلمان إن سدد وارتا لنام كود كيف سك الصومالية كجرا
بربر كيد دول إن الصومالية إن وحي كدم بيدت الصومالية شرر كيد وحشيسين تيرلاق بطي وحي كوهشي يعني وحكو داعان هنانكا afar dibicshan Soomaalida inteedu badan ay heshiisku ku noqotay walaw dawladda ama xukuumadda hadda jirta ay meesha ka saartay hanaankii din baarlamaanka Soomaaliya lagu soo dhisay oo aad arkayso in golaha wasiirada ee Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya wixii ka dambeeyay doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud meesha laga saaray afar dibicshan Soomaalidu ay wax ku wadaagto hanaankaas isaga in waxay la tahay xilli Soomaalidu is xisaabisa een waa dhow yahay dadka Soomaaliyeed sida saaxiibkay dooday gala qayb galaya oo sheegay waqti haadarkan waxay Soomaalidu maraysaa sax iyo khalad in kala garato wixii Soomaalidu u roon Ilaahay baa waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed in aqligooda iyo maankooda iyo maskaxdoodu ba ay shaqeyso kuna dadaalaan hannaanka ugu haboon ee lagu sugilaa xuquuqaha iyo waajibaadka yaani muwaadiniinta Soomaaliyeed dalka ay ku leeyihiin ama dalku uu ku leeyahay dadka Soomaaliyeed een qaabka wax loo wadaagay kan ugu haboon ayuu noqday Soomaaliduna hanaan dawladeed lagu gaarsiin karo ta waxay la taawshay ka dambeeyay Soomaalidu iyada u heshiin doonta nooca dawladnimo ay qaadanayso
waa maasantahay een Cabdi Axiis Xilibaan een siyaad sababaha aad ku dhaliilayso awood qaybsiga Soomaaliya maxay tahay
een masalan hadaan ka soo qaado anigu waxaan hadii awood qaybsiga waxaan kala saari karaa saddex qaybood waan leeyahay mid gobol ayaa la kala sameeystay oo leeyahay maamul goboleed ayaa jira gobolana waa dhisan yihiin kuwana hadda gacanta lagu haya kuwana waa la sameeyay laakiin wali aad uma shaqeynayaan sida Jubaland iyo Koonfur Galbeed marka ay horta wixii masina oo hadda si cadaalad ah looma qaybsan kar maadaama meel la maamulka jiro meelna uusan ka jirin waa koow talabaad hadaan ka soo qaad xagga dhaqaalaha een waxaan dhigi karnaa gobolada aan dhisnayn een iyo kuwa dhisan oo maamulka jiro isku si uma wada shaqeyn karaan oo waxay haystaan qolo advantage kuwana disadvantage waxa ku ah ee aan dhaho een kuwana waxa u saamaxaysa duruufta in ay haystaan midalan een gobolka Banaadir oo kale dawladdu ya fadhida laamiyada waa loo dhisay waxay helayaan macaawinooyinka adduun kuwana baba gaari kara macaawinadi oo shabaab haysta oo dhulki magaranaysa marka horta balance ma hadaas oo aanad ogaato xagga dhaqaalaha marka laga hadlo ta siyaasada oo ah tan wax lagu qaybsaday ta qudheedu wali saxma hasan qabo maxaa jira waxaad arkaysaa in bacla naas ama group ay ku noqonayaan maxaa la hayay een xukuumadii oo midalan hadii ahaan leed golaha wasiirada hadii ahaan leed dhinac wal markaan ka eegno qoloyin kale oo Soomaali aan ay qatan yihiin marka macnaheedu ma waxa way qolada qatan xuquuq ma lehidin oo waxba kuma lehidin dalka miya ujeedadeedu tahay mise waxaan sugeynaa in la sameeyo hadana awood qaybsi kale oo la leeyahay een hal isu dheeli tiro maxaa jira wax arkayso qoloyin gurubyo gaar ah oo golaha wasiirada een maxaa la xubna kale joogto u hela qoloyinna ma helaan marka taas way tan ka hadlayo
een Cabdi Axiis Xilibaan een maxay tahay marka sababaha aad ku difaaciiso in awood qaybsiga xilligan uu cadaalad yahay
een Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu yiri cadaalad lama gaariyo ilaa ruux xaq u leeyahay uu ka tago boqolkiiba konton sida ay wariyeen culimadu kasakow sababihii dhaliyay burburkii dawladnimo ee Soomaaliya shalayna waa jirtay cabashadu maantana waa jiraysa yacni waa jirtaa baritana waa jiraysa waxaa laga maarmaan dadka Soomaaliyeed si loo helo hanaan dawladnimo oo Soomaaliya ka saaray sidada colaadda iyo isqabqabsiga faraha badan ee dhexdooda een wuxuu ahaa ka jiray wixii ka dambeeyay 2019kii jeclaan lahaa inay ku doonaan maslaxad oo ka guuraan muxuu ahaa kuraasta nabo wada qaado dadka Soomaaliyeed gidigoodna wasiirramada noqonayaan dadka in kooban ayaa u shaqeyn lahayd ama adeegayaal u noqon lahayd inta badan waxay ahaan lahaayeen dad u hoggaansan kuwa adeega u haya nasiib darro in sababaha ugu ballaaran ee keenay cabashadaas iyada waxay tahay qaabka ugu haboon ee qof kasta wuxuu ku fikiraya qaabka ugu haboon ee nolol ayatiin leh ama dhaanta tan maanta la haysto uu ku gaari lahaa inay tahay muxuu ahaa ka mid noqoshada xukuumadda Soomaaliya ama kuwa damac u hareeyay ee ka abuurayaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliya. Soomaaliya ma kala maaranto, Soomaaliya waajiraysaa, Soomaaliyana mid bay ahaanaysaa.
Siyaad maadaama Soomaaliya xilligan axsaab siyaasadeed aysan ka jirin, shacabkan aysan codeynaynin, nidaamkan awood qaybsiga soo uma aragtid inuu xilligan sax yahay si loo helo dowladnimo?
runtii wax alla wixii dadka xal u keeni kara Soomaaliyeed oo nabadgelyadooda iyo dowladnimadooda dib u soo celin kara waxay yihiin baa waa taageereynaa, mana nihin faction hadda gaar u go-an oo leh Soomaalidan sii kala tuureynaa, anigu codkaas kuma hadlayo. Ilaaku waxaan leeyahay in dad badan ay ka cabanayaan oo ay leeyihiin qaabka nidaam qaybsiga oo qaybsiga uu ku socdo waxaanu aragnaa arrin aanan sax ahayn. Sida dad badan ay qabaan baan u ka hadlayaa, ee malihi arrintaas hal burburiyo oo hadda weji kale hor leh hala bilaabay malihi. Laakiin waxaan leeyahay dadka Soomaalida xilka u haya oo mas-uuliyiinta oo Ilaahay u calfay inay hor istaagaan ha isku dayeen in ay dadka Soomaalida cadaaladda ugu dhawaadaan. Hadday 100% samayn karin, ay alaaqal wax dadka ku qanci kara ay sameeyaan, taas way ujeedadeeda. Laakiin haddii uun qabiil wax lagu qaybsanayo oo qofka qabiil lagu soo xulayo, qabaail fara badan oo Soomaaliyeed oo jira ana dal qoysu hadli maayo, waxaan ka hadlayay si guud oo cala shaqo oo kule weligeenba wasiir maanan helin, weligeenba kan maanan helin, weligeenba kaas maanan helin oo maxaa nagu qabsatay arrintaas. Markaad waraysatan waxay kuleeyihiin foormalahan waa yacni waxna lagu jideeyey qaabkii qoladii waxay rajitama wax la siinaya, qolooyin kale waa laga goynayaa. Marka cabashadaas u jirta, bal waxaan leeyahay mas-uuliyiinta qaranka in bal dib haysugu soo noqdeeno maadaama lidi awood qaybsi yeyna noqon awood yacni group gaar ah haystaan oo lagu celceliyo dad khaas ah, ha noqoto awood tumeerta ah oo laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa iyo positionada ugu hooseeya. Dadka Soomaalida qolo walba ay astaahshi inay qabato, qofkii qaban karo uu qabto. That's my point.
Haye Cabdiciis Xildhibaan,
xalku waa dhow yahay sidaan hore sheegay, dariiquna waa dheer yahay. Soomaaliduna samir baa laga rabaa inay u samraan hoggaamiyeyaasha jira, muxuu ahaa hoggaamiyeyaashuna u naxariistaan shacabiga ay wakiilka yihiin. Isqabsigu uma malaynayo inuu gabagaba jooga, laakiin waxaa lagama maarmaan xildhibaanada doodaha qabaan xusuusinaya in xildhibaan kale oo qoys kale oo Soomaaliyeed ka socda mustaqbalkiisa siyaasadeed uu go-aanka gaaraa meesha kuma jirto. Waxaad wakiil ka tahay qoys Soomaaliyeed, wuxuu wakiil ka yahay qoys Soomaaliyeed. haddaad u danaynaysaan maslaxad ama u adeegaysaan qaranka iyo dadka Soomaaliyeed, waxaan idin leeyahay horay ha looga socdo halka aad maanta joogtaan.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. waxaa marti iigu ahaa oo igala qayb galay Cabdicasiis Cali Ibraahin oo loo yaqaan Xildhibaan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Siyaad Sheekh Daahir oo ahaa afhayeenkii hore ee maamulka Koonfur Galbeed. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtar Maxamed Atoosh iyo barnaamijkii Dooda Gaaban haddeen intaas kaga nimaadno. Halka aad kala socotaan waa idaacaddii Galabnimo oo idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaa dhegihiina ku soo maqan barnaamijkii waxbarashada, waxaana inoo soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. Qoysti
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta kusoo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe sare Halgan oo ka mid ah iskuullada waqtigan ka shaqeeya magaalada Muqdisho. waxaana ugu horeyn xilliga iskuulka la aasaasay iyo maraaxiladii kala duwanaa ee uu soo maray v o a uga waramay Axmed Caraaye Cumar oo ka tirsan maamulka dugsigaasi.
iskuulka waxaa la aasaasay sanadkii 2006 ayaa la aasaasay. wuxuu soo maray amro kala duwan dufcooyin far badan ayaa ka qalin jibiyay oo ilaa lix gaarayo iskoolku wuxuu ka kooban yahay saddexda qaybood oo iskoolada idil intooda badan ay ka kooban yihiin oo kala ah hoose dhexe iyo sare iskoolka waxaa la dhigtaa subaxii waa la dhigtaa galabtiina waa la dhigtaa maadooyinka dugsiga sare waxaa ka mid ah luqadda soomaaliga oo ah luqadeenna hooyo waa kow waxaa ka mid a ingiliishka waxaa ka mid a kemistriga waxaa ka mid a biolojiga waxaa ka mid a histriga waxaa ka mid a jugraafiga waxaa ka mid a businesska iyo maadooyin kale oo iyaguna ma aragtay sheegeen mulxaq la oo la socdo iyaguna way jiraan ardada dhigataa hadda 2015-ka uu dhashay waa arday ilaa 800 gaarayso ayaa iskuulka dhigata maraaxilada iskuulka uu soo maray mar uu bilaaw ahay way jirtay 2006-kii oo kale waqtigaasoo ma aragtay ii sheega iskuulka uu bilaaw u muuqday laakiin 2007-kiiba stage oo maturity stage uyuu soo gaaray oo ma aragtay ii sheega uu awood soo yeeshay iskuulkii uu quwad soo yeeshay ayuu soo gaaray waxaan leenahay marka hadda stagekii ugu fiicnaa inuu joogo
axmed caraaya ayaa dhanka kale ka warbixiyey dalladda waxbarasho ay hoos tagaan iyo manhajka ay ardayda u dhigaan
iskuulka dalladda hoos tago waa dalladda seef manhajka aan u dhignana waa manhajka hadda ay dalladuhu ku urursameen wasaaradda waxbarashada u eg tahay kaasoo ah manhaj hadda ma aragtay ii sheeg in soomaaliya mostoligeeda laga wada dhigo kaas ayuu iskuulku dhigaa iskuulka waxyaaba badanoo mashaariic uu qabtaa jira waxaa ka mid a in sabreedyo kala duwan uu leeyahay uu dadka u faa'iideeyo ma ahan iskuulka dugsiga hoose dhexe sare iyo halgan ma ahan mid keligiis faa'iideysta ama ma aragtay profit raadis ah ma ahan bulshada waxyaaba fara badan u qabta ayaa jira waxaa ka mid a sidaan horeba usoo sheegay in dhalinyaradaas ilmaha yaryar oo qaar agoona ay ku jiraan oo qaar dhibaataysan ay ku jiraan oo qaar waalidkooda waxaysan ay ku jiraan intoodaba 2006-kii ilaa hadda inuu haayo uu gacanta ku haayo uu iskoolka ma aragtay mas-uuliyaddi ka qaaday inay fee aan laga qaadin ilmahaas iyo ma aragtay ii sheeg in dadka waaweyn uu iskoolka u sameeyo hadduu dhowr bil joogaba treenino diyaarin maaratay ii sheeg inmaaratay u diyaarsanaadaan inay luqadooda akhrin karaan inay xisaabaad ka fahmi karaan inay barnaamij iiga leeyihiin diyaarsan karaan dadkaas waaweyn taasoo maaragtay iskoolka sumcaddiisa iyo karaamadiisa kor usoo qaaday annagana aan aad u faraxsannahay
ugu dambayntii axmed caraaye cumar ayaa tilmaamay qaabka ay u xushaan macalimiinta ka howlgasha dugsiga halgan waxaana uu fariin kooban oo ku aadan in waxbarashada la tayeeyo u diray guud ahaan bahda waxbarashada iyo dalladaha ka jira gobolka banaadir
macalimiinta iskoolka halgan wax ka dhigtaahay waa macalimiin aan isleeyahay inay number sare ama qualified ay ku yihiin waxa ay dhigaayaan iskoolku maamul ayuu leeyahay maamulkiisana wuxuu u diyaariyay qaab loo qaabilo qofka macalinka iskoolka kusoo biira waxaa ka mid a qofka marka uu yimaado dokumenti ayuu la yimaadaa dokumentigaas oo la fiiriyo oo lagu tixgeliyo kadibna waxaa la qiimeeyaa waxbarashadiisa miisaanka ee laegtaha macalinka imaanaya oo inuu daraasad iskoolkaas ka bixiyo raba ama uu joob ka doonaayo maamulku markuu arrintaa qiimeeya kadib meeshaa loogama haro qofka markuu sertifikeetkiisa keeno oo la arko oo maaragtay xaaladiisa la fiiriyo aqoontiisa laegtaha la fiiriyo kadibna waxaa la yidhahda muraaqabeynta maamulku wuxuu ku sameeyaa in maaragtay ii sheeg macalinka lagu muraaqabeeyo maadada uu dhigaayo ama xisada marka uu ku jiro in lagu muraaqabeeyo taasoo keenaysa in maamulku maaragtay isha kalsooni fara badan qofkaas hadduu ka helo oo maaragtay isha aqoontiisa iyo miisaankiisa iyo sida darsiga maaragtay u bayaani karo ay muuqato waxaa inta badan dhacdaa in maamulku uu qaato macalinkaas bahda waxbarashada waxaan leeyahay waa soo dadaasheen waqti adagaad ku soo shaqayseen dhibaato fara badanaad soo marteen waxaad soo marteen adigoo jaamacadaha iskoolada aadan tegi karin aad soo marteen waxaan isleeyahay maaragtay ii sheeg inaan meeshii ugu dambaysay aan looga tegin hawsha inaan waxbarashada aan hadda aan soo wadnay muddada 24 sano ah ee bahda waxbarashada banaadir gaar ahaan ay soo waday ama soomaaliya oo dhan ay soo waday inaan adkaysi u sii yeelano inaan sii xoojino inaan maaragtay tayada hadda inta ii joogto fiican aan wax ku sii darno saasaan u dardaarmi lahaa insha allah
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa haynoo jeedo
kaafiya cabdiraxmaan qoyste wariyaha v o a magaalada muqdisho uu mahadsan yahay barnaamijka waxbarashada ayuu halkaasi noogu soo diyaariyay haatana maxamuud mascade oo minneapolis jooga iyo xubintii ciyaaraha
kunti wacaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha koobka qaramada afrika ee waddanka ekwatorial guine sida xiisaha leh uga socda ayaa soo gaaray heer gabagaba oo waxaa isugu soo baxay afar waddan dalla kan soo gudba ayaa maalintii sabtida iyo xaddii shalay soo kala guulaystay iyadoo sabtidii waddamada jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo iyo waddanka ekwatorial guine ay ka soo kala badiyeen kongo iyo tunisiya أفر يلابو أي جمهورية ديمقراطية كونغو وحيوغا صوباتي سي ودن كي حدود يمقع ودا قيهين كونغو هالكا كولانكا كالي تونيسي يسيقل بحانونا لو قبديي أو دالكا مرتيدة لويهي وطوري الجيني أو لبيه هال أوغا قول هلاي ولو تاقرياشا تونيسي الروميسان يهين إن لقا عم بديحييكا دي ماركي لقرد غير غوري عنجرين لماتك عيارتا أو تونيسي دبالدق اسو دياري نيسي صدون دقيقو كالا ريبو لوغو دارينا قول حرادا غنا حبنان كيدا لغا سولادي ايا لغا دليي تونيسيا وحان عيارتا كدي معالنكا تونيسيا جورج لكنس وشيغا ان ريغوريه لغا دليي ايقوشا كهور استاغي وها عدالة دارو ان لاقبالي كرين حالينا وحاي غانا سدح يبرو غبادي سيجيني عياريهان اتسو ايا لبا كميدا قول شاسي دليي ايفريكوستي وحاي سدح يالو غبادي سيح الجيريا وبا ويكايد ان عيار تاسي يدو ايقوشا لهايد وايو سي ادا اي وقع عنصر ريس ايفريكوستي بلسي فرسده دي كما اني فايدي سنين عياريهان كويلفريد باني دواني لسو وريكتي كوحدا مانجستر سيتي ايا لبا قول او دليي حركة قران كاي ايفريكوستي معالن كا قران كاي ايفريكوستي هافر ريناد ايا عيار تا كدي برباهين توشيغي ان قران كي اوغوات كاترتان كاي كبديان وحاونا يري وا مهم ان اترون تايسو شاكتو عيارها كوبادا عكتا وادلا تما دو حيلا دو كو سهلا يا ان ادقوليستو جمهورية ديمقراطية كونغو يا ايفريكوستي ايا كل ما يمالين تاربعا دا اي تضباطكن قميستان وحافو ديس دار يا ايكوتوريا الجيني اي حلقا قران كا اي غانا يدو عيارتا كما دنبايستا اي كوب كان العيار دونو مالين تا حد يسو سعطو يبشو تهي سديدا هاتنا عيارها مرايكنكا عيارتا وقوين دلك مرايكنكا سوبر بولي ترتنكا عالميجا امريكان فوتبولكا ايا حالي وحاي ساقوهر يميد كوحا نيو إغلن ايو سياتل عيارتا نوكاد عدي قوالكا اريزونا ايا وحا لباتاني سيديد يا لباتاني افر كوبادي سي كوحدا نيو إغلن بيتريتس سياتل اسيه وكيس ويقوش وجرتي لباتان ميرر ونباه نايد ان اي تاج داون لسو ايا قوشي قرك وصار نايد اوغا عنجليس نيو إغلن مجرين عد في ليسي اما حتى قياسي كرتين عبر هالي ارديا او باهن ان بنوني غالالا اردو ومعالن كا كوحدا سيه وكيس وبنوني قبيه سكاد البانيو ان بنوني غا او باسو عيارتو اذا ويرك او تورو يدو ان اللاقو خسبانين isugu wuli ba haysta ciyaarahan ka Martian Lynch oo ah banooni la ordaha ugu wanaagsan ee ciyaaraha NFL-ka go'aanka Pete Carroll ee ahaa in Wilson uu banooniga tuuro ayaa keenay in difaaca New England ay banooniga dhaxda ka dafaan koobkiina uu Seattle sida ku dhaafo waxa leeb uu laftooda ka soo fuqay kooxda New England oo is dhiibtay guulna ka qusatay isla markaana guuldarada niyad jaban ku soo dhaweeyay New England ayaa markii ay afaraad ku guuleysatay koobkan Tom Brady banooni qaybiyaha kooxda New England iyo macallinkiisa Bill Belichick ayaa min afar mar iyaguna ku guuleystay Super Bowl-ka waxaana Tom Brady loo magacaabay ciyaarta kadib ciyaarihankii ugu wanaagsanaa ee kulanka hadaba ciyaarta kadib ayaa qaar ka mid ah taageerayaal badan oo Soomaaliya oo aan meel ku wada daawanay ciyaarta aan kala sheekaystay wacdarihii dhacay iyo sida ay ciyaartu u la muuqatay
Said Cali Ciyaar wallahi niyo disappointed waxaa haysanay guulshi 1 inch baan odhan mana inaan ran gareyno coachka wuxuu sameeyay decision xun of forever did on Pete Carroll worst decision the world bismay aniga Minnesota Vikings fan baan ahay dadkan Ingiriiska waxay dhahaan misery loves the company Minnesota badan asas ka looga raayaa Larry Times marker Seattle halal dil garayaan this loss
Sadiq Hassan magacayga AK Maxamed Hassan and Neo sixuna disappointed oo noqonay horta sidbaas kanaal ka badiyay aan gacanteena wali wanaal kaga ray taasna ku dhacday play call-ka oo sameeyay kooshka oo qalad ahaa 20 second ayar ka dhimantahay oo aan albaabka taaganahay oo haysanad saddex move kugu horeysay aan mistake la sameeyay oo Super Bowl-ka ku miss gareeyay meeshaas waxaa la rabay inuu time kiisa qaato inuu drive gareeyo inu Martian Lynch dibo laba jeer at least try gare hatta waxa aan ku yahay Wilson inuu la ordo banooniga he could have waxa uu sameen karay marka mistake waxaan siinayna coachka dhinaciisina ka yimaada
ani waxa weeyaan Maxamed Maxamuus Maciil en wallahi ciyaar fiican ay ahayd ciyaarta markii aan daawanay banoonigii ugu dambeeyay uu qabtay ninka maxaa la yiraahdaa oo sida nasiibka la ku helay waa la iska arkay ciyaartani dhamaatay oo en hadii ay maareeytay go'aanka sidii dadka dhan meesha fadhiya daawanaya oo qof kasto oo banooniga daawada futbolka uu garanay inay tahay ciyaar iska soo dhamaatay oo haday banooniga rangareen lahaayeen inay badin lahaayeen iyaga laftigooda shock ay ku noqotay waa ma la yaab inay ku noqoto inay badiyeen ba maanta wajigooda arkaysay markay ugu dambeysay xitaa ciyaartoyada Tom Brady ninka loo wajigiisa la tusay oo yaabon isla inoo wixii ma soo noqon karaan iyo markii ay khaladaadkii ugu dambeeyay u sameeyeen wajigiisa ay soo ubudboodayeen wax mucjiso la yaab leh ku noqotay. Waana dareemi karaa dadka Reds fanska Seattle in ay aad ugu xumaan doonaan ciyaartan. Horta waa ciyaar ku jiri doonta historiga Mareykanka wax badan oo laga hadli doono.
Dhinaca kale, dhegeystayaal, waxaa caawa soo xirmaya suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kubadda cagta ee qaaradda Yurub oo la filayo in ciyaartooy magac leh la kala wareegsado. Ciyaartooydaas iyo meelaha ay u hoydaan markuu waagu baryo ayaan isaga imaan doonaa. Barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaare ee toddobaadkuna waa naga intaatan iyo kulan dambe. Waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha ayaad la socoteen. Haatanna codka fanaankii maxamed suleymaan tubaac iyo heestii runay soo eg.
habadano rofu uku horo yula barag manayan sahabadano rofu uku horo yula barag manayan rahay umaro diga awada rafiqne rahay umaro diga awada rafiqne dil nagum marhi wada ligelse nay soe dalayo Kristo ay sabaton la burain hola Amad kudalayo Kristo ay sabaton la burain hola Heru kubadai soruge Heru kubadai soruge Velagum marshe Wadrali gedise Soe Pune soe
taas allah uu naxariistay maxamed suleymaan tubaac uu ku luuqaynayay waxay gabagaba u tahay idaacaddeennii galabnimo idin soo jeedinayeen anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba caashe ibraahim aadan caashe cuudtan iyo intayn idaacadaha soo socda ku kulmayno waxaan digi tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
Santa Serena yo buraya do karorta Arkare mai Santa Serena yo buraya do karorta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.